Ozodlik radiosi Siliy martning 14-ti otna kish ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldindan landish qarasi va bugun bizning topshiruvdan. Татарстанда шимбекинне мусульманнар диния назарати пленуму өтәчәк. Анда мөфти вазифасына намзәтләр күрсәтелер дип көтелә. Кырылтайга кадәр бер ай вакыт булса да мөфти сайлау тирәсендә пышрак кампания башланды. Кырымда кырым татарлары өчен бюджеттан бүленгән акча бик аз. Хөкүмәт утырышында әлеге мәсьәләгә багышланган сөйләшү булды. Удмуртияда Йылдызлар яңгыры фестивалинә әзерлек бара. Әлеге бәйге ярдәмендә балалар төрле уен коралларында татарча музыка әсәрләрен үзләштерә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрне күзәтү һәм башка яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Татарстан мусульманнарының диния идарәсенең яңа җитәкчесе мөфти вазифасына намзәт буларак теркәлү өчен 3 кеше гариза тапшырган. Рим католик чиркәүенең яңа папасы итеп сайланган Франциск Римның төп чиркәүләреннән берсе саналган Санта Мария Маджоре җәмгыеннән барып гыйбадәт кылды. Әсирханның Идел Каспий күлләтендә бүген тотык итеп алынган кешеләрнең барысы да азат ителде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казанда Татарстан мусульманнарының диния идарәсенең яңа җитәкчесе мөфти вазифасына намзәтләр кабул итү тәмамланды. Барлыгы 3 кеше намзәт булырга гаризалар тапшырган. Алар полициянең Хәтер мәчете имамы 86 яшьлек Харис хәзрәт Салихҗанов, 1997-2001 елларда Үзәк диния идарәсенең Татарстан мөфтие булып торган Фәрит хәзрәт Салман һәм Тынычлык мәчете имамы тиздән 28 яше тулачак Камил хәзрәт Сәмигуллин. Күпләр киләчәк мөфти хакимият яклауына ия Камил Сәмигуллин булыр дип фаразлый. Узган атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та Сәмигуллинны яхшы яктан гына бәяләгән иде. Шул ук вакытта кайбер белгечләр Сәмигуллин Илдус хәзрәт Фәиз шурында абруен нык төшкән Татарстан мусульманнары диния идарәсен уңышлы җитәкли алмас, республика мусульманнар арасында каршылыклар тагын да артыр дип фаразлый. 16 мартта Татарстан мусульманнары диния идарәсе пленумы бу намзәтләрне карап раслаячак һәм Татарстан мусульманнарының шираттан тыш 6-нчы курултайына мөфти итеп сайлау өчен тәкъдим итәчәк. Рим католик чиркәүенең яңа папасы итеп сайланган Франциск Римның төп чиркәүләреннән берсе саналган Санта Мария Маджоре җәмгыенә барып гыйбадәт кылды. Францискның вазифага керешүе киләсе атнаның сишәмбесенә билгеләнде. Чыгышы белән Италияле 76 яшьлек Аргентина кардиналы Хорхе Мария Берголио шәршәмбе кичендә Ватикандагы конклавта яңа понтифик итеп сайланганнан соң аның Франциск исеме алганлыгы игълан ителде. Чиркәү тарихында Латин Америкасы вәкиле бер мәртәбә дә папа булмаган. Өстәвенә яңа папа үзләрен рәсми рәвештә Гайса җәмгыяте дип атаучы иезуитлар ордены вәкиле. Бу төркем вәкилләре дә моңарчы папа дәрәҗәсенә күтәрелә алмаган. Рим католик чиркәүен моңарчы җитәкләгән Бенедикт февраль аенда шактый өлкән яшьтә булу сәбәпле вазифаларын тиешенчә башкарырга хәле җитмәү белән аңлатып урыныннан китүен игълан иткән иде. Әстерханның Идел Каспий күлләтендә бүген тотык итеп алынган кешеләрнең барысы да азат ителде. Бу турыда Русия эчке эшләр министрлыгының җирле идарәсе белдерә. Тотык алучы тоткарланган, аның Әстерханда яшәүче 26 яшьлек кеше булуы әйтелә. Анда ялган шартлаткыч һәм ялган пистолет булуы да ачыкланган. Бүген иртән ул кеше курал куллану белән янап, бер укытучыны, вахтерны һәм ике укучы кызны тотык итеп алып, көллиятның бер бүлмәсенә бикләнгән. Башта бернинди таләпләр дә куймаган тотык алучы соңрак тотыкларны азат итү өчен ашарга һәм эчәргә бирүне сораган. Ирак башкаласы Багдад үзәгендә булган берничә шартлаудан кимендә 12 кеше һәлак булды, 30лап кеше яраланды. Ирак рәсмиләре әйтүенчә, пәнҗешәмбе юстиция министрлыгы һәм башка хакимият биналары янында 3 шартлау булган. Бу шартлаулар бергә оештырылган дип шикләнелә. Юстиция министрлыгы бинасы янындагы шартлаудан соң кораллы сугышчылар бинага барып керергә маташкан. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә алучылар әлегә юк. Бу һөҗүмнәр Гыйракка АКШ җитәкчелегендәге халыкара көчләр барып керүнең 10 еллыгы якынлашкан һәм Гыйракта шигый хакимият белән сүнни ашчылык арасында киеренкелек арта барган чорга туры килә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия тикшерү комитеты Татарстанда террор һөҗүме әзерләүдә гаепләнүче 2 кешегә карата тикшерү эшен тәмамлап мәхкәмәгә тапшырды. 45 яшьлек Альфред Әхмәдуллин белән 38 яшьлек Азат Уәлишин экстремистик дини оешма эшчәнлегендә катнашуда, шул исәптән төркем буларак алдан килешеп террор һөҗүме әзерләүдә сәяси, идеологик һәм дини нәфрәт белән алдан килешеп 2 һәм аннан да күбрәк кешене үтерергә җыенуда гаепләнә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Әхмәдуллин 2006-2007 елларда Пакистанның Уәзирстан үләтендә хәрби һәм дини белем алып кайтканнан соң Чистайда Уәлишин белән экстремистик төркем оештырган һәм Чистай эчке эшләр идарәсе бинасын шартлатырга, идарә хезмәткәрләрен үтерергә җыенган. Гаепләнүчеләр үзләренә белдерелгән гаепләрне танудан баш тарта. Русия эчке эшләр министрлыгы хусусый сак ширкәтләренә җәмәгать тәртибен бозучыларны һәм җинаятьчеләрне тоткарлау өчен шикләнгән вәкаләтләр бирергә тәкъдим итә. Бүген бу турда эчке эшләр министрының беренче урынбасары Александр Горовой белдерде. Аның әйтүенчә, бу мәсьәлә Думаның белгечләр шурасында, Ичке эшләр министрлыгындагы хусусый сак ширкәтләре һәм хусусый детективлар белән хезмәттәшлекне координацияләү шурасында һәм Русия җәмәгать палатында каралырга мөмкин. Горовой әйтүенчә, Ичке эшләр министрлыгын реформалау барышында хезмәткәрләр саны 20%-ка киметелгән һәм хәзер министрлык җинаятьләрне булдырмау һәм ачу эшендә кыенлыклар кичерә. Русия тышкы эшләр министрлыгының махсус вәкиле Әнвар Азимов Русияның 2015 елдан башлап Үзәк Азия илләре ватандашлары өчен виза тәртибен гамәлгә кертү ниятләре турында кичәге белдерүен бүген үзгәртте. Бу турда кичә Дождь телевидениесенә сөйләгән Азимов бүген Азатлык радиосына аңлатма биреп, сүз виза тәртибе кертү турында түгел, 2015 елдан Үзәк Азия ватандашларыннан Русиягә кергәндә халыкара паспорт таләп итү турында бара диде. Әлегә бу илләр ватандашлары Русиягә эшке паспорт белән дә керә ала. Азимов әйтүенчә, таможня берлеге һәм уртак икътисади зона оешмаларына кергән илләрнең ватандашлары элеккечә Русиягә эшке паспорт белән дә килә алачак. Бу оешмаларга Русия, Беларус һәм Казакстан керә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең 16 мартта булачак пленумына кадәр интернетта пышыра хатлар таралды. Бу пленумда мөфтилеккә нәмзәтләр расланыр дип көтелә. Мөфтилеккә нәмзәтләр тәкъдим итү барганда интернет аша Татарстандагы төрле оешмаларга гына түгел, мәгълүмат чараларына чит илләргә төрле эчтәлектәге хатлар, хәтта оятсыз рәсемнәр дә таралды. Бу хәлгә игътибар итәргә кирәкме? Сайлау алдыннан була торган хәл, мондый пышыра хатлар бөтен Татарстан мөселманнарының абруена суга дип белдерүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, мондый компроматларның дөньяга чыгуы мөселманнар арасында бердәмлек булмауны күрсәтеп тора.
Компроматлар диверген маташуларның сәбәбе шушы бердәмлекне булмау төрле төркемнәрнең үзләренең мөстәсәл авылдан үз мөнфәгатьләрен бәлки алга таба үтәрү. Моны нәрсә дип әйтәсең инде? Ул әллә мөселманнар эшли, әллә мөселманнарга каршы эшлиләрме? Күрәм әйтеп тә алмый бит. Менә ул барган бу кара пиарны кемнәр эшли? Мөселманнар кулы белән башкалар эшлиме? Мөселманнар үзләреме? Ул сорауга да җавап бирү шактый авыр бит инде. Әлбәттә, мөселманнарга хас нәрсә түгел инде. Ну, андый хатлар күп инде. Шуңа күрә дә мин инде аны нинди дә булса, аларга теге зур игътибар бирергә кирәкме дип саныйм, чөнки бүгенге көндә нинди генә теге сайлаулар, нинди генә җитди процесслар башланмасын, ул хакта инде без бик күп гәрсен турында да язалар бит инде. Кайда гына сайлаулар булмасын, әгәр дә инде ул менә ул компроматның чыгуы бу вакыйганың бик мөһим икәнлеген күрсәтә, әлбәттә, беренче чиратта. Бүген инде шундый заманда яшибез, интернет заманында, һәм инде ул компроматлар ул мәгънәсез фактларның булуы кызганычка каршы туктату мөмкин түгел. Мин аны теге нидә булса, мөселман өмәтен чирату дип санамыйм инде, чөнки дөрес ул хатларда ишке мантыга да җитеп бетми инде. алар мүмкін болған бүтін кандидатларға да қоршы язып шықтылар енді. Олар әр әлді қоттылар негізінде, олар нәрсе тілейлер, антыдан ұласылмады енді, олар кім не тәмір сетіп қарға тілейлер. Ұқақта ең, соңа көре, неде де болса жидді, ұқақтылар негізінде жидді нәтиже әресі дұрыс болмас еді.
Деп білдірді Мұхаммедшин. Татарстан мұсылманнары діния идарасы уәкілі Ришат Хамидуллин Азатлық радиосына әлігі хатларға қаршы идаранын мақсус білдіру әзірлеуін білдірді. Хамидуллин бұл хатлар артында нинди кішілердің тұруында үздіріп кіне айтып болмайды.
Әлбетті біз деп қаршы шығамыз бұл материалларға, чүнки бұл мұсылманнарға хас болмаған нәрсе. Бұл дінақтардың бірі айдат сатуға анала. Өзінің Яқын итін ашыған құсынан бола. Сіндәрді де дәлілерді көп. Шыған көрі біздің фикірі біше, біншінен бұл үшін тұтатыра керек, айтшен бұл мұсылманнара қаз болмаған үш. Әгер де ендер әтік критика бар екен, әлбәтті біз аны қабыл етедіз. Әм әгер де шам өйті қанасы бар екен, ол аноним рәвішті төгіл, әкеліп, тұрдан тұры аны жеттір алалар. Бұл сайлауларын пайдаланып, әрігі мақиядан пайдаланып, сайлаудан пайдаланып, мұсылманнар арасынан ерікпетіне шығармақ үшін болады.
Дини темаларын яқтартушы журналист Рәшид Минхаш фикренше, келе тұрған хатларының кімнен икенін ашықлап болмай, олар барсы да тәхәрліслер. Оны ашықларға тұрышуның керегі де йоқтыр. Онда тілесен енді исім фамилия қойарға мүмкіндер. Мұнда барсы да ялған исім фамилиялар дей ол.
Мұның ектігінің бұл енді, бәкім кімінді бүт мүфті болас келеді енді бүгден. Екіншіден енді бүгінде өзгерістер болмас, Әлекеге жетекшілік сөзден шығармасыла, шол қызыл күлмәкілі егеттілерінің тәсіреге соқланық деп, тәк өәсін қағыз бақшылар бар енді. Бірақ шына бәйді бұл менің шәрмінді енді, мен қылсай қайыр кімді қылсаң бағына бәйлені шәрмінді енді. Бәйлені күшіге біт сәбіпті бұла, әлкені әкесті әкісі болса, әлбіттен қантайматта бұл жүйілерек енді, қарқында емеш-мемеш ғайбет табу. Қызыл күлмәкілі күші деп, бұл Рәйіс Сүлейманов енді, бұл Қай уақыт бит қызыл күлмәктен жүрек, шыңа көре аның екенші сені сол қызыл күлмәкілі егет енді. Ол енді теге мұнда бетінде әні үлдегі сені екенде көп күші өне бітігмей. Әрқанда әбетіне қызғаныш, ол қызыл күлмәкілі егетлерінің дұшылары қаманың үзінің язманлары да бұл дейіне нәзәрәті мәсәйтәтігін ұн мұнғасында дойымен шығып келді. Әрқанда электрикі тәкшілерінің ұшушы күшілер білен Дұстыны мүнісәбетті болуы, біргеліп шығалай өткәр өләрі бірде алайыны деген әдейінді. Сына көре, алай оның қотмасы бау депті енді, қарқалды алай білен мүнісәбетлі болуылары келешікті де соқпаны депті көресін қайбы күшілершіклеріне енді.
Рәшид Минхаш сүзләренчә, Диния идарәсе рәисе вазифаларын башкаручы Камил хәзрәт Самигуллинга каршы төрле пишрак ыргытучы үзе мөфти урынын алырга теләгән кеше дә булырга мөмкин. Мөфти булырга теләүчеләр бардыр дип уйлыйм мин. Бу хәл тулайым алганда Диния нәзәрәтенең мөселманнарның абруена суга. Яхшы ниятле эшне пишрак ысуллар белән эшләмиләр. Алар бәлки бик кызу канлы кешеләрдер. Әгәр син изге эшкә алынгансың икән, ношар шакшы алымнарны кулланып ларга тиеш түгелсең дип исәплим мин. Мондый рәсемнәр тулайым алганда исламны мусламаннарны бизәми ди Рәшид Минхаш. Қозан мұқтасибі Мансур Хазрат Жәләлдин фикірінше әлігі қатларға жауап беру дәрежет шүругіне болашақ. Дин башлығын сойлағанда Ватиканнан үрнек оларға керек деп айта ол.
Біз де өзіміз де тұрасы. Нәрсе кімге керек бұл? Бұл әңгіме кім білесің? Мұсылманша. Мұсылманша. Фитне тарату, бик зур гүнах. Аннарса гайбет сиёк, бу бетенне ярамаган нәрсе. Бүген кинде бара бу мусулман дип атап бу мен бу кишләрне кем менә бу җыен фикнаны, җыен кеше турында сөйләүне, әлбәттә мусулманнар, муллалар турында дигән халык гадәткә иренгән, сибирге танкитәге депутатларны, хөкүмәт вәкилләренә дә кем менә белән, премьерны хәтта президентны танкитләр. Әмма ләкин дин әһелләрен танкитләү дин кешегә бергә-бергә килешми. Бірге келешіні. Әлі жетмәсе бұған күнде, мәне бұл сайлаулар алдыңнан да бір-бірсіне шырақ ата дейіп түгіл, қай бір кішілер осы имамларға, имамлар бетінде алар, хазіретлер бетінде, ғади кішіден сайлама дейіс мұфтиме, имам кішіден сайлы дейіс бетінде, шыларға шырақ аталар. Бұл білмейм, аны ішімден де аптыраған қар, мен өзім де бүгін әлі көрдім тәрін бірнеше yazmalarını. Birine kızganış, ayanış, niçin deyip etirge, mene bu kişilerge Müslüman ip münalarını attı almayın. Benimki bu saylağını, saylağını niçiktir bulması için saylağını niçiktir saylağına biraz mı naşar yaktan Müslümanlarını kusatırga. Ama iktidar sonra gerek miydir bunlara? Eğer de iktidar salsak ayda polemikaya girip gitsek, anda bitti. Bu önkünde yazarlar bütünlüğü uylap çıkarken meselesi. Uylap çıkarken. Yani bir nindir delilsiz, bir nindir meselesiz. Bir meselesi de kim koyar Kur'an'ı da bilmiyor. Dedi, Uruş'a gitmişli, siz oldun, zon, deniz ne yapıyor lan? Kim koyar Kur'an'ı, meselesi Kur'an'ı, nindir meselesi, presiye bildiklerini not koymalı. Prosta kişi uzaya uylap çıkarır da, dedi hoca nasıl din şekilde uylap çıkarır da sonra yazar. Bu ne sevindi? Bunun hiç kapına kayındı. En birinci elbette bu Müslümanlarının aburuyumçılığı, İslam dininin aburuyumçılığı bu unutulgan. Elbette en birinci şularga. Müfti yerine durdu. Bugün Hazreti yarar. Başka müfti bulurdu. Kim bulur müfti? Ama gümümen İslam'a karşı. Buna kararız. Bugün kinde. Bugün kinde. Şimdi Türk indi. Vatikan'la söylüyor. Bütün jil yüzü son turunda söylüyor Vatikan'la. Bütün illerde şunu Vatikan'la söylüyor. Anın turunda, anda yani kim mi söylüyor turunda, anda yazı almıyorlar mı? Tireseler anda da yazıyorlar. O falan kişi sundu, falanısı kora, falanısı koyadır okuyan, tiresi istihdan, bu sayıla kim deyip, anı deyip yazmıyorlar. Çünkü yaramağın mesela bu. Din akılları turunda yazırga yok. Buna ürünek bulup dura. Kararız işik sayılıyorlar papını. Bu müfti falan kişi, bu hazret falan kişi, bu hazret falan kişi. Bütün kişiye tap taşıyorlar. Buna bu bizden sonu vakıyalarını kurup, İslam'da bulan vakıyalarını kurup. Elbette alardan medeniyet, kültürüsü, mentaliteti yuvarlak deyip eğitip bula. Çakıştırgan da. Gadi kişi, anı bir bizden önerini Uruşça yazıyorlar. Bütün ebirlerde, internetlerde Uruşça çıkabilir. Ama Uruslar da okuyor. Uruslar da okuyor. Onlar bir küleler şunlardan. Başka din ehlileri de okuyor. Küleler onlardan. Hem örnek alıyorlar. Kararız nişik yaramazan haliken. Kararız mesela bir Yahudini sayılaganda, Katolik mi sayılaganda mı, Pravoslavlı din mi sayılaganda mı? Anda bir pışırak atı yuvalar da. Pışırak atı yuv bir tanda. Fakat bizde İslam'da kişi bizi Müslüman deyip atan kişi min in gadi, min in çizde Müslüman deyip bana ayette de Hazreti Salen kişi deyip o bir tüze Müslümanlıktan çıkar Allah saklasın. Gaybet taratıp, fidne taratıp o bir Müslümanlıktan çıkarga mümkün o kişi taratıcı. Ege oysa o şimdi akıllı iken ege anı mıftitik kuyabız. Kim anda yazıyor? Ege biz anı kuyabız. Nik sayılırız da sayılırız da kuyabız. Nik şunu alır tıge psikdanim bilmiyorum neşe tatarçısı psikdanim bula. Uzun isimli ben de anonimle yazabildi olanlarda. Bütün kişi bu fakat İslam'a karşı yönelgen bu benimce misyonerski iş alıp baralar bunda. Resmi almakız. Bizde bir ağır bile bunda kazanda koynap yatarız. Kazanda gır koynap yatarız bile bunlar bunu. Ama lakin onlara cevap koytarlara bu bizim derecemizde bile düşüre. Bu Kamil bulsun mu, İlber Bayezid bulsun mu, Min bulsun mu, Osman Hazret bulsun mu, kim anda yazar onlara karşı cevap veriyor. Derecemizde düşüre deyip anlatalım.
Dip bildirdi Azadlık Radyosu'na Kazan Mühtesibi Mansur Hazret Celaleddin.
Mansur Hazret Celaleddin hem başka bilgiçler bilen Tataristan'da müfti saylağı turunda nail olan silyaştan olarak məlumat Azadlık Org səhifəsində.
Dünya Halleri Azadlık Radyosu Pravi.
Siz Azadlık Radyosu'nu tanlıysız. 12 Mart'ta Kırım Hükümetinin oturuşunda sergünge duşar bulan Kırım Tatarların urnaştırı programması için 2013 yılı bütçetinde kursetilgen akçalarının nindi meselelerini xalit için sarıf itilişeği koraldı. Nilever Osman Sili.
Bu akçalar sergünge duşar bulanlarının pasiyoluklarına su taşıvı, milli madugatını finanslau, tuğan tillerde kitap hem dersliklerini nâşir etu, sosyal yerdem kursetu hem başka medeni sosyal meselelerini hal iti üçün sarıp itilecek. Şunda itirge kire, hazırgi kinde Kırım'da Kırım Tatarlar yanadan tüzgen 300'ge yakın Kırım Tatar pasiyologu barlıkka kildi. аларның көбісіндә юллар табиғи газ, канализация, су, ә кайберләрендә электроэнергия дә юк. Кырым бюджетында 2003 елға программада 22 миллион гривен күрсәтелсә дә, бюджеттан тек 4 миллион 323 мең гривен айрылғанына күрәбез. Ә менә программада Украина бюджетында 2013 елға 50 миллион гривен күрсәтелгән булса да, Украина бюджетыннан тек 11 миллион гривен айрылган. Президент янындагы кымтатар халкы мәсьәләләре буенча киңәшнең рәисе Лентун Бизазиев без 22 һәм 50 миллион гривен тулысынча бюджетка кертелүне таләп итәчәкбез дигән иде. Киңәштә аның урынбасары булган Васи Абдураевны без бу хакта президентка, министрлыкларга Кырым югары радасы исеменнән хатлар юлладык, диде Азатлык радиосына Васи Абдураимов.
Кенеш айткан иде, будем добиваться увеличения финансирования.
Так.
Ну вот кенеш бу меселеде насылдар адымлар яптым, йокмы? Кырым бюджеттен айрылачак 22 миллион гривен меселесинде.
Буквально в конце марта, в начале апреля предполагается внесение соответствующих изменений в бюджет, и государственный, и в республиканский. Uh-huh. Я думаю, что цифры финансовой программы обустройства будут увеличены.
Шунда әйтергә кирәк. Президент янындагы кырымтатар мәсьәләләре буенча киңәшкә 19 әгъза керә. Мәҗлеснең 9 әгъзасы исә киңәшне байкот итә, чөнки президент аның тәркибенә үзе билгеләде һәм аңа мәҗлескә оппозициядә булган оешма һәм фирқаларның әгъзаларын кирткән. Соңгы вакытта Кырым хөкүмәте рәисе шулай ук регионнар фирқасының Кырым бүлеге рәисе Анатолий Могилев һәм мәҗлес мөнәсәбәтләре шактый бозылды. Мәҗлеснең 22-гә якын намзәте Кырым хакимият органнарыннан вазифалардан азат ителде һәм ителеп бара. Аларның урынына Могилев Кырым татарларыннан башка намзәтләрне, ягъни мәҗлескә оппозициядә булган оешмаларның намзәтләрен вазифаларга билгеләп башлады. Ул хәтта мәҗлес сүзен кулланмаска чакырды җирле журналистларны, чөнки мәҗлес Украинада теркәлмәгән бер оешма, диде ул. Мәҗлес тәкъдим иткән Кырым татар халкы мәсьәләләрен хәл итү буенча халыкара форум үткәрү инициативасында Могилев үз кулына алып, бу форумны Кырым халыклары форумыны үткәрергә җыена. Монда ул мәҗлес инде күптән тәкъдим иткән Украинадагы чит ил илчелекләренең вәкилләренә, Кырымдагы милли оешмаларның вәкилләренә катнашырга чакырачак. Хәзер бу форумны кайчан үткәрү мәсьәләсе Украинаның тышкы эшләр министрлыгы белән сөйләшелә икән. Кыскасы, мәҗлес инде 3 ел дәвамында әзерләгән Кырым татар халкы мәсьәләләре буенча халыкара форум урынына Могилев советлар дәверендә булганы кебек Кырым халыклары форумын үткәрергә җыена. Васи Абдураимов исә бу мәсьәләгә үз карашын белдереп, форум нинди форматта үткәрелсә үткәрелсен, бу уңай күренеш, диде. Аннан файда гына булсын, диде Васи Абдураимов.
Кырым халыклары форумының кечерелмәсенә насыл фикердәсез, насыл аны затлар идеңез бу адымны?
Любое международное мероприятие, проводимое на государственном уровне, если оно направлено на улучшение ситуации в Крыму, там, оказание соответствующей помощи, там, зонной, финансовой, это всегда положительно. Что касается информации о том, что крымское руководство совместно с МИДом Украины прорабатывает вопрос проведения международного форума народов Крыма, это своевременно определенное расширение формата того предложения, той идеи, которую вы были 3 года еще назад руководством Межлиса по проведению международного форума исключительно по проблеме крымско-татарского народа.
Башка халыкларының вәкилләрене бу форумда катнашу, бу халыкларның дәүләтләрне проблемаларны хәл итергә җәлеп итү кебек тә кабул итергә мөмкиндер, диде Васи Абдураимов.
Думаю, что это и есть попытка расширить стимулировать участие государства, диаспоры которых сегодня представлены в Крыму, тем, чтобы не замыкаться на решении исключительно крымско-татарской проблематики, но и проблем национальных меньшинств, которые проживают в Крыму путем привлечения материнских государств. Да, в какой-то степени, наверное, это можно рассматривать как, я бы не рассматривал это как альтернативу идеи проведения международного форума со стороны Межлиса, а я думаю, что это Это просто та форма, которая, на которую сегодня Украина готова, проведение такого вот мероприятия, которое в Межлисе видит в одном формате, руководство Украины, властями Украины в формате.
А не является ли это попыткой властей снизить актуальность крымско-татарской проблемы или снизить внимание международной общественности?
Ну, можно по-разному это интерпретировать, естественно. Тут важен результат. Какой результат будет от проведения этого форума? Если результатом этого форума будет привлечение значительных инвестиций в Крым, в том числе и на целевые программы восстановления прав и обустройства крымских татар в Крыму, если такие инвестиции будут привлечены и будет результат ощутимый, то я думаю, что ваши опасения будут развеяны.
Могилев не консультировался вот по этому вопросу с Советом представителей крымско-татарского народа?
Нет, мы этот вопрос, во-первых, нам не предлагалось этот вопрос рассматривать, пока этот вопрос у нас не стоял в повестке.
Васфи Абдурайимов Крымдағы президентның дайми вәкілінің урынбасары итіп белгіленді деген хабарлар да таралды соңғы вақытта. Бұл хабар дұрыс мы юқ мы деген сұрауға Васфи Абдурайимов менің бұл хақта хабарым юқ деді.
Мне неизвестно о таком письме. Я тоже узнал об этой информации из средств массовой информации. Если будет официальное предложение, будем думать, принимать это предложение или нет.
Бу милли фирканын рейсы Кымтатар халкы мәселелері бойынша президент яндағы кеңешінің рейс урынбасары Васи Абдураймов еді. Шулай етіп, соңғы вақытта Крым хакимиятының башы Анатолий Могилев мәжіліс білен бұл айда нашар болған мүнәсәбәтлерін тулайым тоқтату юлына басты дейерге мүмкін. Ол мұны өз башынша үшләгені бік шиклі. Аның Киевтан президент администрациясынан бұл хақта көрсәтмә алуының да зор ихтималы бар. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Сынғы хабарлардан соң азатлық дұлқынларында сізіні Башқұртстан яңалықлары біле таныштырбыз. Әхәзір сынғы хабарлар біле микрофон алдында Наив Ақмал.
Қозанда Татарстан мусульманнары диния идарасының яңа жетекшісі мүфти вазифасына нәмзәтлер қабул ету тәмамланды. Барлығы 3 кіші нәмзәт болырға ғаризалар тапшырған. Олар полицияның Хәтер мәшті имамы 86 яшлік Харис Хазрат Салихжанов 1997-2001 елларда Үзәк диния идарасында Татарстан мүфтии болып тұрған Фәрид Салман һәм Тынышлық мәшті имамы тездән 28 яшы тулашак Камил Хазрат Сами Гуллин. 16 мартта Татарстан мусульманнары диния идарасы пленумы бу нәмзәтләрне карап раслаячак һәм Татарстан мусульманнарының шираттан тыш курултайына мүфтий итеп сайлау өчен тәкъдим итәчәк. Рим католик чиркәвенең яңа папасы итеп сайланган Франц Римның төп шіркәуләрі үстінен саналған Санта Мария Маджора жәмеғіне барып, ғибәдәт қылды. Францискның вазифаға кірішуі келесі отнаның си шәмбісіне білгіленді. Шығышы білен Италияйлі 76 яшлік Аргентина кардиналы Хорхе Марио Берголи шершәмбі кешінде Ватикандағы конклавта яңа понтифик етіп сайланғаннан соң оның Франциск есімі олашағын иғлан етілді. Әсірханның Идел Каспий күлетінде бүгін тұтық етіп алынған 4 кіші озат етілді. Бұл турда Русия ішкі ішлер министрлігінің жерлі идарасы білдіре. Тұтық алушы тұтқарланған, оның Әсірханда яшаушы 26 яшлық кіші болуы айтылды. Онда ялған шартлатқыш һәм ялған пистолет болуы да ашықланған. Ғирак башқаласы Бағдат үзәгендә булған бірінші шартлаудан кимендә 12 кіші һәләк булды, 30лап кіші яраланды.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Айф Ақмал болды. Толырақ мәгълүмат Азатлық орг сәхифәсендә сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Башқұртстанда татар жәмәғәтчілік ұйышмалары вәкілләре отырышында Қазаннан Алтын Нұрда хәрәкәте вәкілі Данис Әфәрғалиев қатнашты. Ол Башқұртстан татарларының хукларын яклауда ярдәм итәчәген белдерде. Башта Уфада хәбәршебез Мөнир Вахин Сәхип Җамал ұйышмасындағы кайбер үзгәрешләр турында сөйли.
Сәхип Җамал исемле Башқұртстан татар хатын-кызлары ұйышмасына яңа рәис сайланды. Моңа кадәр ул вазифаны тарткан Гүлҗиһан Яһудина мәрхүменең қырығы өзу білән, яңа рәйес етіп, Дина Мұрзақаева сайланды. Дүріс, сайлау бегі көшек ұзмаған. Татар жемаңшелігінің көпшілігі оны білмей қалған. Сөзіне бірне қадар тарихтан башлық. Башқұртстан білән, Мұртаза Рахимов жетекшілік еткен шырда, республика татарлары есімінен үш ұйышма. атап әйткәндә, Башкортстан педагогия университеты ректоры җитәкләгән ватаным, ул чакта Максат Мәмлев җитәкләгән татар мурзалары җыены һәм Гөлҗиһан Яһудина җитәкләгән Сәхип Җамал оешмалары кул куеп йөрде. Шуңа калган татар оешмаларының бу өч оешмага, шул исәптән Сәхип Җамалга да карашлары үзгә. Сәхип Җамал Башкортстан хатын-кызлары берлегенә керә, ә аны Башкорт хатын-кызлары лидеры Рәшидә Искандарова җитәкли. Рәсми булмаган чыганаклар Рәшидә Искандарова бүген дә Муртаза Рәхимовның Урал Хәйрия фонды ярдәме белән файдалануын ирештерә. Нәтиҗәдә Сәхип Җамал үткәргән дип саналган чаралар башлыча Башкорт йөзле булып чыга дип бәяләнде. Дөрес чаралар сирәк үтте, төбешләре дин сабакларыннан гыйбарәт иде. Сәхип Җамалга рәис сайлау чарасы да нәкъ Рәшидә Искандарова алып баруында узган. Шуңа татар оешмалары вәкилләре уртак утырышында әлеге хәлгә тукталды. Утырыш чарада катнашкан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов чыгышы белән башланды. Шуны да әйтергә кирәк, Рәшидә Искандарова сүзләренчә, мәрхүм Гөлҗиһан Яһудинәнең Дина Мырзакаеваны рәис итеп калдыру турында васыяты булган. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов:
Хәзер бу шушы мәсьәләне күтәрә башлагач инде мин кул күтәрдем, әйтәм моны җәмәгать, монда бит бу бик четерекле мәсьәлә әйтәм бу. Шушы оешмага рәис сайлау мәсьәләсе. Шуның өчен ул юридик канунларга туры килеп эшләргә тиеш барса да. Чөнки һәр монда мөмкин булган кемдер каршы, кемдер суд аркылы нитергә мөмкин. Шуның өчен монда ничек устав буенча ничек мәйтәм каралган. Шуны аңлатып бирегез. Ничек сайланырга тиеш бу оешманың рәисе дип. Шуны мәйтәм ул бит иҗтимагый оешма. Монда васият дигән нәрсә булырга мөмкин түгел мәйтәм. Бу уставы бар аның. Аның уставында язылган ул мәйтәм васият дигән нәрсә. Менә шуны аңлатып китегез дип, шунда бер бишә аңлатып Башта инде вот безнең учредителләр бар. 8 кеше менә алар барса да монда, почти барса да инде күбесе менә учредителләр карыялар, шуннан безнең оешма әгъзалары да менә монда барса да утыра бит инде шунда. Алар шулай тавышка куеп тавыш бирә дә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов булды. Татар иҗтимагый үзәгенең экс рәисе Айрат Инятуллин оешманың моңа кадәр башлыча дин белән генә шөгыльләнүенә тәнкыйт белдерде.
Менә бу сөйләнгән Сәхип Җамал оешмасы турында. Исеме, исеменә теге эчтәлегенә туры килми бит. Сәхип Җамал дин кешесе түгел, артистка. Анда тоталар да дин ниләрен өйрәнергә дип нитәләр. Алай булгачтын, димәк, исемне алыштырырга кирәк. Либо дин белән шөгыльләнә торган яңа оешма төзергә кирәк. Алай итеп, ярамый, Сәхип Җамал дин кешесе түгел, аның исеме бер төрле. Эчтәлеге совсем икенче төрле килеп чыга. Менә моны без ныклап аны җиткерергә тиешбез һәм ничектер аны төзәтергә кирәк безгә.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең экс рәисе Айрат Инятуллин булды. Утырышта яңа рәис белән уртак тел табарга дигән тәкъдимнәр белдерелде. Шул ук вакытта икенче татар хатын-кызлар оешмасы Аккалфакның да эшчәнлеге юк дәрәҗәсендә булу искә алынып, аның эшен дә көчәйтергә, ике татар хатын-кызлар оешмасын үзара ярыша-ярыша эшләргә булышлык итәргә килешенде. Оешманың яңа рәисе Динә Мырзакаевага килгәндә, ул узган ел хаклы ялга чыкканчы Башкортстан китап нәшриятының татар редакциясын җитәкләде. Әлеге бүлектә эшләү дәверендә 400-дән артык китап мөхәррирләгән шәхес, беренче һәм икенче бөтен дөнья татар конгресслары делегаты, Вазих Исхаков исемендәге әдәби премия лауреаты, ул башлыча публицистикада эшләсә дә, шигырьләрдә язуы мәгълүм. Ул татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында катнашмады. Без аның эш юнәлешләрен ничек билгеләячәген белештек.
Бу оешма бит инде безнең чынлап та бик матур исем йөртә. Шәхип Җамал Булшевская, ул безнең танылган актрисабыз, беренче актрисабыз булган. Һәм ул ике энциклопедиягә дә беренче актриса буларак кергән. Башкортстан энциклопедиясенә дә, шулай ук Татарстан энциклопедиясенә дә. Ә инде бу исемне йөрткән хатын-кызлар оешмасының бурычы, әлбәттә, мәдәни чаралар белән генә чикләнә алмый. Ул киң кулашлыларга биттереп эш алып барырга тиеш, әмма төп юнәлешләребез милли, мәдәни һәм әхлакый юнәлеш булып кала. Шул ук вакытта хатын-кызларның көндәлек тормышта туган төрле проблемаларына игътибар итәргә, аларның ихтыяҗларын кайгыртырга, гомумән эшне җанландырырга иде ише, районнарда шушы оешманың бүлекләрен эшен җанландырып җибәрергә һәм халык белән белән бергәләп эшләргә иде, ниндидер, бәлки булыр тәкъдимнәр, яңа шарап эшләргә, яңа шарап эш итәргә. Иң әлбәттә төп юнәлеш булачак. Безнең әхлакый үзебезне күтәрү, әхлакый яктан яхшырту тормышыбызны. Чөнки беркемгә дә сер түгел, хатын-кызлар җилкәсендә авыр йөк йөкмәтелгән. Заманыбыз авыр гына, авылларда кыен хәлләр, эчкечелек, тәртипсезлек. Менә шул шартларда хатын-кызның тормышын ничектер җиңеләйтү, бергәләп менә шушы оешма белән эшләү иде уебыз.
Бу Сахип Ямал оешмасының яңа рәисе Динә Мырзакаева булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәчелеге оешмалары вәкилләренең уртак утырышында Казаннан килгән кунак Алтын Урда Татар Патриотлары хәрәкәте җитәкчесе Данис Сафаргалиев тә катнашты. Ул чыгышын урысча башлау белән Татар милли хәрәкәтенең бер ветераны аны татарча чыгыш ясамауда гаепләде. Үзара зур булмаган тарткылышларда булып алды.
Мин татар.
Если ты живешь татарский, должен знать. Я башкири живу, и башкирский знаю, и татарский.
Понятно?
Ну, Тахир Абзе. Ирактан келген. Без айттык ма, икенче келген да уйранып келем келе.
Неприличный ты вообще. Вообще неприличный так говорит.
Мин тарышарма, мне просто... Хазер, если мин татарша селяшем, сіз, ну, половина ярца аңламысыз манда. Мин бик начар.
Аңлыйбыз.
Бик читен миңа сөйләшергә.
Данис Сафаргалиев хәрәкәтләренең эшчәнлеге белән таныштырып, халыкның милли үзанын күтәрү эшләре белән шөгыльләнүләрен, без татарлар дигән чаралар уздыруларын 2009 елдан татар теле һәм әдәбияты буенча бушлай укулар оештыруларын ирештерде. Ул шулай ук үзләренең тырышлыгы белән урыс мәдәнияте үзәге ябылуын, Татарларны пишираткан берничә кешегә карата хөкем эшләре ачылуын сөйләде. Активрак булырга, хукукларын яклап, мәхкәмәләшергә чакырды.
Вы одно поймите, мы с вами можем сотрясать, злиться от того, что кто-то что-то делает. Мы должны сами тоже что-то делать в ответ. Когда в вас стреляют, вы же не ругаете, что в вас стреляют. Вы же в ответ будете стрелять.
Или хочу.
Ну, хочу, ну, кому как, кому как. Но мы же должны действовать, а иначе смысл собираться и смысл национального движения.
Ул Башкортстан татарлары хокуган мәхкәмәләрдә яклау буенча ярдәм итәргә ышандырды. Ишрашуда дөнья күләм билгеле галим һәм җәмәгать эшлеклесе Вильмир Зайанов турында да сорау бирделәр. Донис Сафаргалиев.
А по Вильмир Зайанову, вы знаете, честно, немножко стыдно за него. Он называет себя правительством знания, а занимается ерундой. Дискредитация универсиады. Во-первых, универсиада, она, мне кажется, она нам нужна для рекламы. На самом деле, Минихан уже правильно сделал. Там действительно с Москвы говорят, чтобы татарского более не выставляли. А он взял и Сабантуй на этот назначил республиканский. Чтобы гости видели татарский Сабантуй. Чтобы прорекламировать себя как татар, понимаете, на вывесе. Правильно ведь делать? По-хитрому. Вильмир Зайанов, раз уж он политик и представитель татарского правительства в изгнании, он должен дискредитировать не универсиаду в Татарстане, а Олимпиаду в Сочи. Он должен призывать бойкотировать Олимпиаду в Сочи, так как Российская Федерация является тюрьмой народов. Причем тут универсиада в Татарстане, когда мы пытаемся выйти на мировую арену.
Муказан Кунага, Алтын Орда, Татар Патриотлары Харакаты Житакшисы Донис Сафаргалиев булды. Әлеге мәсьәләдә ниндидер уртак карарлар кабул ителмәде. Ул бары тик очрашу буларак кына узды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Бердәм Русия фәркасы Башкортстан бүлекчәсе сәяси шурасының утырышы үтте. Анда сентябрьдәге сайлауларга әзерлек мәсьәләсе каралды. Башта хәбәрче Байтулла Фатхуллин кубышчылар бәйгесе турында сөйли.
Мәсетле районында кумыцылар бәйгеһе үтә. Уның барышында эзләү осталары ла асыклана. Төбәк арасында 2 елга бер узгарыла. Бәйгеселәр яшьләренә карап 2 төркемгә бүленә. Тәүгендә 16 яшкә тиклемгеләр, икенче төркемдә 16 яшьтән үткәндәр. Бәйге талаптарына ярашлы конкурсант кумыцда уйнау һәләтен генә күрһәтеп калмай, үзе башкарган әсәрнең тарихын да белергә тиеш. Кумыцылар һәм эзләүчеләр бәйгеһендә республика башкаруысыларыннан тыш саха якут алтай Алтай, Силәбе, Мәскәү, Перим һәм башка төбәкләрдән дә катнашалар. Бахалама агзаһы үзе лә һуңгы елларда билдәле кумыцыга әйләнеп киткән Миңлегафур Зәйнетдинов сәхнәгә бер юлы 400 кумыцы сыгасак тине.
Беренче тапкыр Эзләүчеләр һәм кумыслар конкурсы 2007 елда республика күләмендә үтте. Инде 2009-2011 һәм менә быел 2013 елда төбәк ара кумыслар һәм эзләүчеләр бәйгесе инде 3-нче тапкыр үтә. Һәм бу бәйге бигрәк тә безне кавандыра. Үзенең елдан ел яңа кумыслар, эзләүчеләр, осталар килүе белән һәм инде кумыс сәнгате һәм эзләү сәнгатенең яңа төс алып күтәрелеп китүе. Бигрәк тә дә ошы төбәкара итеп үзгәртелгәч, кумыслар һәм эзләүчеләр бәйгесенә төрле бер региондардан, Силәбе, Курган, Пермь, Хамар өлкәһеннән һәм инде хатта ошы Алтайдан, Тыва, Хакасия, Мәскәү һәм ошондай каллардан да безнең конкурсанттар килә. Элек конкурс курай, кумыз, думбыра эзләү бергә бара торгайны. Йомабай Тәнбаев һәм Ишмулла Билмөхәммәтов конкурслары бергә үтә торгайны. Һәм инде ошо менә конкурс 2007 елдан аерым үтә башлагас, ошо кумызлар ансамбльдары яңгыр башкаручылар үтеп чыктылар. Бигрәк тә конкурс вакытында шундый талап куелды инде. Беренче турда конкурсант бер импровизация, бер башка халыкка яңгыр башкара инде. Һәм музыкаль одатуга сәхнәдә уйнарга тиешләр. Һәм шул вакытта бөтен конкурсанттарның да нисеп уйнау халаты күренә. Улар көйде уйнарга беләләрме, дөрес уйнарга икәнен без күзәтеп утырабыз инде. Ә икенче турда ошо конкурсант үзе я курайга кушылып уйнай, я баянга, башка төрле инструменттарга кушылып уйнарга мөмкинчелек бирелә. Кумыслар һәм эзләүчеләр конкурсына безнең Башкортстандан быел 21 район катнаша. 21 район һәм каллардан инде. Әйтеп бит үткәндә инде Сакмагош, Әбиәлил, Балакатай, Благовар, Гафури, Дуан, Силаи, Краснокамск, Нуримановский, Салават, Кырмаскалы, Сибай, Белорет, Туймазы, Өфе, Салават қалаһы, Баймак районы, Дуан районынан нәшендәй безнең райондар катнаша. Кайһы бер райондар өченсе ел катнашалар, ә кайһы бер райондар менә быел беренче тапкыр катнашкан райондар да бар. Әйтәк, Краснокам районы, Дәүләкән районы, Нуриман районы, менә улар быел беренче тапкыр катнашалар инде. Конкурсның максаты ошо кумыз һәм эзләү сәнгатен үстерү. Бигрәк тә менә безнең эзләүчеләр һуңгы әйтәк, элек бергә үткән сафта конкурслар, эзләүчеләр әйтеп була торганнар. Ә хәзер елдан ел эзләүчеләрдә бездә күбәен остара. Монда бездә 16 яшкә тикелем конкурсанттар һәм 16 яшьтән өлкәндәр. Иң бәләкәй әйтик 6-7 яш булһа, иң өлкәне 85-86 яш булган өлкән агайлар, апайлар да катнаштылар. Ансамбльдәрдә 20-25 кешедән торган ансамбльдәр катнашалар. Һәм ошо менә кумыз конкурсында агаш кумызды тергезү барлыкка килде. Агаш кумызды һәр ныклап уйнай башланылар. Һәм инде ошо тимер кумызда ла яңа-яңа алымдар менән импровизациялар табигатькә бәйле күренештәрне асык матур итеп сагылдыра башланылар. Конкурсның жюри рәисе безнең билдәле кумызчы, виртуоз кумызчы Заһретдинов Роберт Абдрахман улы. Һәм инде менә ошо килгән кунаклардан Саха Якутиядан килгән кумызчыларның арасында уларның җитәкчесе, улар жюри составында була. Һәм Японияның Лео Тадагава дигән виртуоз кумызчы килә. Менә ул да жюри составында, үзем дә шул составында булам. Һәм инде Алла берһә кумыз конкурсы бик матур, бик көчле үтәр дип ышанып калам. Сез безнең үзебезнең Мәсәт районында гына 100-дән ашу кумыслар катнашалар инде. Иң беренче район күләмендә конкурс үтте, унда 200-дән ашу безнең авыллардан конкурсанттар катнашты. Шулай иң көчлеләре генә ошо төп конкурска үттеләр инде. Ә сәхнәдә Алла берһә инде, без сәхнәдә матур дип кумыслары, Мәсәт районы кумысларын бастырабыз 200-дән ашу кешене. Һәм инде бөтәбез бергә кушылсак, Алла берһә инде 400-ләп, 500-ләп кеше сәхнәдә бер юлы кумырда уйнаячак бадалар иса.
Билдәле кумырсы Миңлегали Зәйнетдинов үзе лә тумышы менән Мәсәтле районыннан. Конкурста уның башлангысы менән Мәсәтле районында узгарылып килә.
Азатлык радиосы Уфа.
Себеште көл ханайдар деген әйтемде Рәсәйдәге сәяси фирқалар быйыл ул иңдәрендә ханаясак. Канун буенса сентябрьдің 2-нче якшәмбеһендә бердәм тавыш бирүләр көне оештырыла. Башкортстанда 7-нче сентябрьдәге һайлауда 5-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтайга депутатлар һайлана. Айрым қалалар шураларыла билдәләнәсәк. Әлбиттә һәр партия үз кешеләрен үткәрергә теләй. Теләк ният бер, әлбиттә уны буымга ашыру төпте 2-нче мәсьәлә. Максатка ирешү үсен һәр алым кулай дигәндәй партиялар бүгендән халыкты үзенә ялып итү буенча эшмәкәрлекте киң яилдерә. Бердәм Рәсәй партиясының Башкортстан бүлексеһе сәяси шураһы ултырышы үтте. Унда сентябрьдәге һайлауларга әдерлек мәсьәләләре каралды. Өгөт менән бергә һайлауларга үзгәрештерде лә аңлатырга тура килә. Сөнки быйыл депутатлар фирка исемлегеннән тыш бер мандатлы округтардан да һайланасаклар. Фирканың Илеш районындагы бүлексеһе секретары Рәмил Нуретдинов үзе әрендә фирканы пропагандалау буенча эшләр барышы турында ошаларды һөйләнә.
Бүгенге көндә барлык илдә барган иҗтимагый сәяси хәлләр безнең районда да, урындагы партия оешмаларында эшендә чагыла. Монда инде без барлык кешене бүгенге көндә халыклар белән эш итүгә салабыз. Беренче чиратта партия оешмаларының активлыгын күтәрергә, сайлаучылар арасында аңлату эшләрен алып барырга. Аеруча, әгәр дә быел яңа катнаш система тормышка аша икән, бер мандатлы округлар һәм политик партиялар аша сайлаулар оештырыла икән, бу яһәттән бик күп аңлату эшләре алып барасы була. Шуңа күрә пропаганда агитация эшләре беренче урынга чыгачак, һәм дә халыклар белән һәр бер авылда, һәр бер яшәгән гражданнарның урынында аңлату эшләре, аларның күңеленә керү, аларның аңына керү һәм дә яңа системаның отышлы булуын аңлату безнең бурыч булып торачак. Бу яһәттән бик күп төрле акциялар бүген республика күләмендә, районнар, шәһәрләрдә алып барыла. Менә шу яһәттән якташлар дигән проект бик актив рәвештә күтәреп алынды. Без районның якташлар дигән зур оешмасын булдырдык.
Бына хәл әйтте, катнаш система буенча һайлаулар турында. Нисегәрәк кәдәне күз алдына килтерәһегез, һезнең бына бердәм Рәсәй партия өчен ул файдалы буласакмы яки?
Минемчә файдалы булачак, чөнки бу беренче чиратта сайлаучыларга аңлаешлы булар дип уйлыйм. Монда закон нигезендә теләгән һәрбер кеше үзен кандидат итеп күрсәтә ала. Ул үзе әле зур демократияга ия булган чара дип уйлыйм.
Ягъни партия өчен тавыш бирергә түгел, аерым кеше өчен тавыш бирергә.
Фәкать дөрес. Аннары минемчә партияларга да мөмкинчелек зуррак куела, чөнки 7%-лы барьердан 5%-лы барьерга күчү башка партияларга да моңа тиклем активлык күрсәтә алмаган партияларга да мөмкинчелек ортачак дип уйлыйм. Шуңа күрә, әгәр дә инде бер мандатлы да активлык чагыла икән кешенең, улык шулык кешене партия списыгына да кертеп була һәм киләчәктә партия тормышында актив катнаштырырга мөмкинчелек туачак.
Бүгенге вакытта партияларда теркоя байлашты бит инде, партиялар ханалары турында Башкортстанда гына әйтәйек, хәзер көчле бер партияларның береһе барлыкка килде, Халык идарасы партиясы Альберт Мөхәммәтьяров. Ул һәр конкурентлык тудырамы шундай партиялар?
Минемчә, әлеге булган 4 партияга конкурентлык тудырыдай партиялар мин үзем шәхсән менә фикеремне әйтәм, инде күрә алмыйм. Әмма ләкин дә якын вакытта бу сайлауларда булмаса, алдагы сайлауларда андый партиялар барлыкка килергә мөмкин. Чөнки гражданнар һәр вакытта да яңалык көтә. Гражданнар һәр вакытта да баха бирә, чагыштыру аша. Үткән белән бүгенгене һәм киләчәккә куйган бурычларны үтәүдә кайсы партиялар, нинди политик сәяси көчләр тормышны алып баралар, шуңа карап эш итә. Шуңа күрә киләчәктә өмет бардыр дип уйлыйм.
Димәк, бердәм Рәсәй партиясына һаманда лидер булып калу өчен нимә кирәк?
Моның өчен халык белә бердәм булырга кирәк. Сүздә торырга кирәк.
Бердәм Рәсәй фирқаһының Илеш районындагы бүлексеһе итәксеһе Рәмил Нуретдинов 7 сентябрьдәге һайлауларга әзерлек, якташтыр проектын гамәлгә ашыру һәм уның уңышлы яктары турында һөйләне. Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбленең итәксеһе итеп Башкортстанның халык артисты Филиус Калакбаев тәгаенләнде. Мәдәният министры Әминә Шафикова ошондай карарга кол куйган. Филиус Калакбаев 1971 елда Иянзура районында тауган. Башкорт дәүләт хореография училищесын Силәбе дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясын тәмамлаган. Һуңғы йылдарда Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында эшләне. Бәйтулла Фәтколин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Утмуртияда Йылдызлар яңғыры фестиваліні әзірлік бара. Балылар жәрбию нәфи сүзді ысталықларын көрсетешек. Онда Татарстан, Перемнанда вәкілдер қотнаша. Бәйгінің финалы 27 апрельда Балезино районы Кистім ауылында болашақ. Хамиде Ғайфулин аны таңлайық.
Яз айларында талантлы балаларына барлау ғәләткә керде. Язгы тамшы, Йылдызлар яңғыры бәйгеләрендә җырға һәвәс малайлар кызлар, төрле уен кырларында уйнаучылар, нәфис сүз осталары, биючеләр көч сынаша. Быел Йылдызлар яңғыры фестивален оештыручылар Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Милли сәясәт министрлыгы, Халыклар дуслыгы йорты, Яшьләр оешмасы һәм Милли мәдәни автономия фестивалене башта зоналарга бүлеп уздырырга һәм балаларны җирле гореф-гадәтләр белән дә таныштырырга кирәк дигән карарга килгән. Сүз оештыручыларның берсе. Асылияр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдиноваға.
Лариса, безнең инде хәзер әгәдәткә керде. Талантлы балаларны, төрле музыка коралларында уйнаучыларны барлап, аларны үстерү максатыннан төрле фестивальләр уздыру. Быел да шушы фестиваль билгеләнгән.
Быел 4нче тапкыр региональ уровеньдә була ул Йылдызлар яңгыры фестиваль дигән балалар өчен фестиваль. Теге елларны безнең 4 номинация, монда инде уен кораллары буенча да балалар үзләренең талантларын күрсәттеләр. Җыр, бию һәм нәфис сүз. Быелны инде уйладык менә безнең язгы тамшы. Әле 2012 елда узып китте монда балалар, һәм инде зурлар үзләренең уен кырларында уеннарын күрсәттеләр һәм осталыгын күрсәттеләр. Ә быел инде балалар безнең Йылдызлар яңгырында 3 номинациясендә дә үзләрен күрсәтәләр. Бу инде җыр, бию һәм нәфис сүз буенча. Бу фестиваль безнең Йылдызлар яңгыры фестивале быел заналь турлар белән оештырыла. Беренче безнең 17 мартта башлана, бу Алмаш районында. Анда инде ТШУ зона. Безнең татарларыбыз монда төрле милләтләрдә бу фестивальгә катнашалар. Әлбәттә инде татар номерлар белән, татар биюләр белән, татар җырлар белән. Һәм 23 мартта безнең Глазов шәһәрендә үтә. Монда инде Балезинолар да керәләр, Юкамиск районы да керә. Шул Глазов 30 мартта инде безнең Ижов шәһәрендә монда менә без халыклар дуслыгы йортында үтә. Монда инде менә безнең Ижовлар кемнәр якынрак Воткин шәһәре, шул итеп үзләренең осталыгын күрсәтәләр балалар. Соңнан менә бу зоналарны узгач балалар безнең жюри әгъзалары үзләренең билгеләрен куеп, әйтәләр ни кем финал турына күчә. Һәм инде 27 апрельдә шундый матур итеп заны оештырырга телибез. Кистем ауылында, Балезино районында.
Язгы тамшы Йылдызлар яңгыры конкурсында йөзләгән бала талантын күрсәтә, оча ала. Шушы бәйгеләрне 2 дистә ел элек Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оештыра башлаган иде. Башта әлеге бәйгедә бары тик төрле уен кырларында уйнаучы балалар гына татар композиторлары әсәрләрен, халкыбыз көйләрен өйрәнеп килеп, усталыгын күрсәтте. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгул Вахит улы Гаратуевка.
Быел тормышка ашып килә. Шунысы кызык. Татар балаларына түгел, урыс балалары да татар киләрен уйныйлар, башларына сындыралар. Аңлыйлар, что татарның культурасы зур икән. Менә шул бик зур шатлык. Узган гасырның 90-нчы елларында Ижевск шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Менә аларның бөтенесендә йөреп чыктым, һәр берсендә татар балалары укыйлар. Алар бөтенесе урыс композиторларының әсәрләрен уйныйлар иде. Түрәләргә барып сорадым. Әйдәгез 15 музыка Әлі мәктәпнің берсін бұлса да татарлық мейті. Мена жауап келмәді. Сонан енді шынды идея келіп басты. Әйдәңіз конкурс есен. Біз ұр рахмет Светлана Ризайқызына, Ғайса әфәндіге положение бар язып, мәктәплерге ебәріп, балар іш ой бойына татар музыкасына иреніп, шынды конкурслар ұздыра башлады. Мена қазір Аллаға шықыр. Аның башы болған еді 1995 елыны, біз жиылдың бірінші тап Тимир Юлчы сарайында 40 бала катнашты. Менә шуннан соң катнашучылар артканна арта бара. Беренче катнашкан балалар инде үзләре хәзер укытучылар булдылар. Зур музыкантлар булдылар. Шатлы күбесе музыкаль коллективлар белән итәкче итә. Шуларны искә төшерсәң, бушка бер дөйөп кая яшәмәгән безгән. Милләткә әз генә булса да файда китердек.
Төрле уен коралларында уйнау серләренә төшенүче балалар арасында аеруча талантлыларны билгеләп үтәргә мөмкин. Безнең архивта сакланган язмалар тыңларга тәкъдим итәбез. Thank you. әлеге бәйгеләрне оештыручы күп еллар жюри рәисе вазифасын башкарган республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Гайса Талипов бу хакта булай искә алды.
Атачның оештырган бәйгеләр беренче булып безнең 4-нче мәктәптең балалары катнашты. 19 ел буена инде һәр елны безнең балалар бәйгедә катнашалар. Менә шунсы хикмәт. Алар тырышалар, дәртле булып. Унеля Мустафина Гүзәл фортепиано беренче булып катнашкан. Ул хәзер бөтен дөнья конкурсында уйлады, пианисем. Казан дәүләт консерваториясын тәмамлады һәм бүгенге көндә иҗат бүлегендә бик атаклы укытучы.
Соңрак шушындый бәйгеләрдә җырларга яратучылар, нәфис сүз осталары да, биючеләр дә көч сынаша башлады. Бәйгегә татар киләрен иренеп, башка милләт вәкилләре дә катнашырга омтылды. Шушы балаларның күбесе инде хәзер үзләре музыка серләренә малай кызларын төшендерә. Республикада танылган коллективларда эшли. Гайса Талиповның укучысы төрле регионара һәм халыкара бәйгеләрдә җиңү яулаучы Владимир Гулин. Ул Казан дәүләт консерваториясын тәмамлап, хәзер үзе музыка клиентендә студентларга белем бирә.
По мере сил, скажем так, то, что Гайса Муратович заложил у меня, я передаю другим. Ученики есть, они уже поступают, выпускаются, играют лучше меня. Это замечательно.
Быел Йылдызлар яңгыры конкурс фестивалының шартлары буенча ул берничә төбәктә уздырылачак. 17 мартта аның беренчесе Алнаш төбәгендә узар, 23 дә балалар Бализино төбәгендә һәм 30 мартта Ижауда җыелачак. Фестивальнең йомгаклау өлеше Бализино районы Кистем авылында 27 апрельдә үтәчәк. Сүз Лариса Гайнединовага.
Кистем авылында Бализино районында үткәрәгә көне буе балалар сәгать 10-да килеп Кистем авылына аларны каршы алып Бализино районы Кистем авылы яшьләре, кызлары индегәндә шунда коркып уткасы белән бәйләп итәсе килә, чөнки монда безнең төп максатыбыз булды балаларны локаль традицияга кертергә татарларның. Чөнки без беләбез менә Бализино районында Касимов татарлар тора, ул элек-электән шундый халык, аның культурасы шул хәтле әле сакланган бу вакытта да аларның үзләренең сүзләре бар, үзләренең телләре икенче төрле аермасы бар. Аларның төрле йолаларда узалар менә бездә онытылган йолалар. Әлбәттә, ни карга быткасын аларда шуңа күрә уйладык кәрегә. Инде менә шул карга быткасын балалар белән бергә үткәреп, кичкә таба инде менә шул гала-концерт уза.
Оештыручыларның максаты балаларга һөнәрләрен, осталыгын күрсәтү белән беррәттән милли гореф-гадәтләребез белән дә таныштыру. Димәк, бу фестивальләргә яңа юнәлеш һәм сулыш бирелә.
Әйтеп үттек инде, быел балаларның үзләренең осталыкларын гына тикшерү түгел, аларны республикада яшәүче татарларның милли гореф-гадәтләре белән таныштыруны да максат итеп куйгансыз. Хәзер ул чыгыш ясаган балаларга ниндидер бүләкләр дә тапшырырга кирәктер. Анда да каршы алу өчен ниндидер чыгымнар таләп ителә. Аларны ничек хәл иттегез? Кем булыша сезгә?
Безнең Йылдызлар яңгыры фестивале 4-нче тапкыр үткәрелә. Әлбәттә, инде быел ул безнең региональ уровеньга чыгып китте. Инде бу фестивальбездә безнең Пермь өлкәсеннән дә катнашалар балалар һәм Татарстан Республикасы аснанда киләләр. Алла бирсә, әле уйларбыз, киләчәктә дә регионнар артып торыр, артып барыр. Һәм инде бу хәлдә артырыр өчен финансиялык һәм дә тертелеп тора. Әлбәттә, инде менә рәхмәт әйтәсе килә безнең бу фестивальбезне оештырырга Милли сәясәт министрлыгы катнаша булыша һәм шул ук татар иҗтимагый үзәге. Әлбәттә, халыклар дуслыгы йорты үзенә зур өлеш ала һәм татар яшьләре безнең иманда булыша. Рәхмәт аларга һәм шул ук региональ автономия.
Һәр елны балалар катнашканда төрле музыка уен кораллырында уйнаучыларны да сез программага кертәйдегез. Димәк, быел андый балалар катнашмаячак.
Тагын әйтеп үтәсем килә, бу фестивальдә менә 3 номинация калды. Татар җыры һәм татар бию һәм шулай ук нәфис сүз номинациясе, ә инде уен кораллары номинациясе ул безнең күчте язгы тамчы дигән фестивальенә аерым. Чөнки инде уен кораллары буенча безнең менә катнашучыларыбыз артып тора елдан елга. Һәм инде элек без гел белекләрне генә алдык, ә менә зурлар безнең өлкәннәр алар калып бардылар дигәндә, шуңа күрә инде күрсәтәсе килә бит безнең чыннан да шулай әле бабайлар абыйлар шундый матур тальян гармунда уйныйлар. Шуңа күрә аны бит барбер яшьләр өчен калдырырга кирәк. Ә инде ул фестивальдә алар бер-берсенә карап, әлбәттә, яшьләр иранып торырлар дип. Шуңа күрә без аны аерым фестивальгә калдырдык.
Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.